παρινδέν κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπερεμού φρονήν, εφό και εφρονείτε, ικερίστε δε. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το τέλος πια της επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος, αφού έθιξε διάφορα θέματα καθαρός πνευματικής φύσεως, αν και η αφορμή που έγραψε την επιστολή ήταν εκείνα τα οποία του είχαν στείλει ως χρήματα οι Φιλιππίσοι, όμως βλέπετε τον πνευματικό άνθρωπο, όταν λαβαίνει μία ηλική βοήθεια, τότε φροντίζει να απαντήσει παίρνοντας αφορμή επί πνευματικών θεμάτων. Γι' αυτό και ακριβώς η επιστολή του αυτή είναι γεμάτη από πνεύμα Θεού. Έχει τόσα πνευματικά θέματα να πει και τόσα μίλησε και κατέγραψε στην επιστολή του. Το προσωπικό του θέμα, εκείνο το οποίο σας είπα στάθηκε και η αιτία να γραφεί η επιστολή, το αφήνει τελευταίο. Εδώ πια που θα τελειώσει εντελώς την επιστολή. Ενώ θα μπορούσε, εάν ήταν ο άνθρωπος που θα έβλεπε ιδιωτικά πλέον τα πράγματα και ιδιωτελώς, να έγραφε αυτό πρώτα ή να ηρκεί το μόνο εις αυτό. Οι πνευματικοί άνθρωποι και από τα υλικά πράγματα παίρνουν αφορμή να γράψουν, να πούν και να κινηθούν επί πνευματικών θεμάτων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα. Είναι η λήψη του δώρου της δωρεάς των χρημάτων που οι Φιλιππίσοι του έστειλαν με τον Επαφρόδητον. Και έτσι με αυτό το θέμα κλείνει και την επιστολή. Εχάριν δέν Κυρίω, μεγάλος, χάρηκα εν Κυρίω υπερβολικά, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπερεμού φρονήν, εφό και φρονείτε. Ικερίστε δε. Να σας το αποδώσω στην ερμηνεία, όπως εδώ καταχωρείται στην Αγία Γραφή. Εχάριν πάρα πολύ την εν Κυρίω χαράν, διότι επιτέλους εξαναβλάστησε τώρα το ενδιαφέρον σας διεμέ. Και είχατε μεν και εις το παρελθόν το ενδιαφέρον αυτό και με εσκέπτεστε και εφροντίζατε διεμέ, δεν σας εδίδεται όμως ευκαιρία να δείξετε τούτο εμπράκτος. Δεν λέγω ταύτα, διότι ευρίσκομαι εν στέρηση και υποφέρω. Έλεγχος και ταυτοχρόνως ένας μεγάλος έπαινος. Και ο έλεγχος σκιάζεται από τον έπαινον. Αλλά όμως αναμειγνύει τον έλεγχον με τον έπαινον, ή αν θέλετε αντιστρόφως, τον έπαινον με τον έλεγχο. Ναι μεν, αλλά. Δηλαδή μου εστήλατε αυτά, αλλά έτσι έπρεπε να σκεφτόσαστε πάντοτε. Αλλά σκεφτόσαστε πάντοτε, πλην όμως δεν σας δόθηκε η ευκαιρία. Ικερίστε δε. Είναι ένας πολύ λεπτός έλεγχος, πολύ λεπτός, που σαν να τους θυμίζει τι έπρεπε να κάνουν, δεν το έκαναν. Και όμως το δικαιολογεί λέγοντας ότι ναι, εφροντίζατε, αλλά δεν είχατε καιρό να δείξετε αυτό που φροντίζετε. Πλην όμως εδείξατε παρά τα αυτά το ενδιαφέρον σας. Δηλαδή το στριφογυρίζει το πράγμα για να πει ότι σας ελέγχω, αλλά και επειδή εδείξετε ενδιαφέρον όχι μόνο μία φορά αλλά και δύο, θα το πει παρακάτω, και σας επαινώ. Τι είναι ακριβώς αυτό? Είναι η φροντίδα που πρέπει να υπάρχει. Το λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος αυτό, σε άλλη επιστολή. Η φροντίδα που είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα του χωρίου. Εις τον Τίτο, με το οποίο και τελειώνει την επιστολή του, του στάδε. Ο Τίτος είναι επίσκοπος Κρήτης, και ο Απόστολος βρίσκεται στην Νικόπολη της Ιλυρίας, δηλαδή κοντά στην Πρέβεζα, και του στέλνει επιστολή και του λέει στείλε μου τους τάδε συνεργάτες, και όταν του στείλεις σπουδαίος πρόπεμψον αυτής είναι μηδέν λύπη αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Έχετε υπόψη μου παρακαλώ το χωρίο αυτό, να δείτε πως αντανακλά όχι στο χωρίο που τώρα λέμε, αλλά στην όλη περικοπή του Παύλου εδώ προς τους Φιλιππισίους. Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Να το κρατάτε στο μυαλό σας, να το θυμηθείτε παρακάτω, θα δείτε, αναφέρεται σε αυτό το σημείο ο Απόστολος στους Φιλιππισίους. Δηλαδή τι, σπουδαίος πρόπεμψον, θα πει, να τους στείλεις από την Κρήτη προς εμένα, αφού τους παρασκευάσεις, να μην τους λείψεις το δρόμο τίποτα. Δηλαδή, να έχουν όλοι τους την άνεση. Να έχουν χρήματα, τρόφιμα, ενδύματα, ό,τι χρειαστούν για το ταξίδι τους. Σπουδαίων πρόπεμψον αυτής είναι μηδέν αυτής λύπη. Να μην τους λείπει τίποτα. Και σημειώνει παρακάτω, μαν θανάτωσαν και οι μέτεροι, ας μάθουν οι πνευματικοί άνθρωποι, οι μέτεροι, οι δικοί μας, το ποιμνιό μας, μαν θανάτωσαν και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε. Να προείστανται, να είναι προϊστάμενοι καλών έργων. Και ποια είναι αυτά τα καλά έργα? Σαν και αυτό το οποίο θα κάνεις τώρα που σου γράφω. Δηλαδή, το σπουδαίος πρόπεμψον αυτούς. Γιατί? Διότι αυτοί είναι Απόστολοι οι οποίοι στέλνονται στο έργο του Θεού και βάζουν το κεφάλι τους κάτω από μύριους κινδύνους. Αυτούς λοιπόν σπουδαίος πρόπεμψον, αφού μάθει το ποίμιο πως πρέπει να κινείται και να στέκεται μπροστά τους. Γι' αυτό τους κάνει τον έλεγχο στους Φιλιππισίους. Αλλά εδώ θα δείτε μία αξιοπρεπή προσωπικότητα του Παύλου, ο οποίος θα μας πει λίγο πιο κάτω ότι από καμία ποτέ εκκλησία δεν πήρε τίποτε, αλλά και καμία εκκλησία δεν σκέφτηκε να του δώσει τίποτε. Καμία, πλην των Φιλιππισίων. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μεγάλο το εγκόμιον δια τους Φιλιππισίους. Και εκείνοι όμως είχαν δείξει μίαν, εκείνο το ικερίστε δε, αλλά δεν είχατε καιρό. Το μπαλαντζάρι έτσι ο Απόστολος, για να το πει και να το καλύψει ταυτοχρόνως. Να φύγει γρήγορα από το σημείο αυτό, για να μην πέσουν εις αθυμίαν οι Φιλιππίσοι, στενοχωρηθούν, λυπηθούν. Φτάνει δε ο Απόστολος, επειδή είχαν προκύψει κάποια προβλήματα σχέσεων αυτού και της εκκλησίας της Κορίνθου, φτάνει ο Απόστολος να είπε ότι προτιμώ να πεθάνω παρά να δεχθώ από σας κάτι. Και όχι γιατί δεν σας αγαπώ, ο Κύριος το ξέρει ότι σας αγαπώ, αλλά για να μην δώσω αφορμή σε μερικούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος ήταν ο άνθρωπος που δούλευε και έβγαζε τα χρήματά του. Ποια χρήματα? Για το Ευαγγέλιο. Για να κινείται στα έξοδα του Ευαγγελίου. Ποια έξοδα? Να αναβλώσει καΐκι. Να αναβλώσει ό,τι ήταν για να μεταφερθεί. Επλήρωσαν ειδικά καΐκι κάποτε, πλοίο δηλαδή, για να φύγουν από πάνω από την Τροάδα και να έρθουν στην Συρία. Για να νοικιάσεις, να αναβλώσεις καΐκι την εποχή εκείνη, πλοίο, ήθελε πολλά χρήματα. Και να το πει αυτό θαυμάσει ο Απόστολος στους Εφεσίους, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ακριβώς κατά αυτόν τον πλούν σε αυτό το ταξίδι, ότι από σας δεν πήρα τίποτε. Χρυσίου ή αργυρίου ή ματισμού δεν όσα καθήμησα. Αλλά τι, εχείρες αυτέ, αυτά τα χέρια, τα ροζιασμένα μου χέρια υπηρέτησαν τις ανάγκες μου και τις ανάγκες των συνεργατών μου. Είναι πραγματικά υπέροχη προσωπικότητα ο Απόστολος, πως κινείται και πως βλέπει όχι μόνον και ζει την χριστιανική αξιοπρέπεια, αλλά και πως σκέπτεται δια το κέρδος του Ευαγγελίου. Ο ίδιος λέγει κάπου ότι έχει δικαίωμα να δεχτεί από τις εκκλησίες τη διατροφή του. Δεν το κάνει όμως. Ή να μη μομηθεί η διακονία του Ευαγγελίου. να μην κατηγορηθεί, ώστε να δώσει την εικόνα ότι προσφέρει αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η λέξη είναι δική του, αδάπανον το Ευαγγέλιο του Χριστού, για να μην ζημιωθεί απολύτως σε τίποτε το Ευαγγέλιο, η υπόθεση δηλαδή του Ευαγγελίου. Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη μορφή είναι και πως σκέπτεται. Είναι πραγματικά πρόσωπον προς μίμηση. Αλλά ας δούμε το κείμενο πως κινείται πάνω στο θέμα αυτής της δωρεάς, που βλέπετε να συμπλέκεται το ευχαριστώ του, τα χίλια του ευχαριστώ, με την χριστιανική του αξιοπρέπεια, την αυτάρκειά του, αλλά και ταυτοχρόνως να εκφράζει πως είναι τοποθετημένος έναντι των υλικών αναγκών. Μέσα ακριβώς σε αυτήν την εναλλαγή των θέσεων βλέπουμε όλο το πλούτο της προσωπικότητας του Αποστόλου. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, χάρηκα εν Κυρίω μεγάλος, χάρηκα πάρα πολύ. Όταν προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο ένα δώρο, υποτίθεται ότι χαίρεται. Αυτό κάνει και ο Απόστολος, χαίρεται. Αλλά διασώζει όμως το πνεύμα της χαράς, εκείνο το εν Κυρίω. Χάρηκα εν Κυρίω μεγάλος, που έρχεται να προλάβει ότι δεν χάρηκα γι' αυτό τούτο το δώρο. Μην νομίσετε ότι είμαι ο πλεονέκτης που θα δώσουν σε κάποιον χρήματα και θα πει πω μεγάλη χαρά έχω σήμερα, πήρα χρήματα. Έχετε δει τους ανθρώπους όταν πάρουν χρήματα, πάρουν δώρα, πάρουν ό,τι πάρουν, τι θα τους τύχει, τι θα τους βρεθεί? Ξέρετε, τους βλέπετε πως χαίρονται? Για να μην δώσει λοιπόν την υπόνοια ότι η χαρά του είναι γιατί ακριβώς πήρε ό,τι του στείλαν οι Φιλιππίσοι, λέει εκείνο το εν Κυρίω. Η χαρά μου είναι εν Κυρίω μεγάλη. Γιατί? Διότι εδείξατε αυτή την στάση απέναντί μου. Όχι λοιπόν για αυτό που μου στείλατε, αλλά για αυτό που δείξατε. Ποιο? Το ότι ανεθάλετε το υπερεμού φρονήν, το ότι ξαναβλάστησε μέσα σας, αναθάλω, ξαναβλαστάνω, είναι από το φυτικό βασίλειο, ξαναβλάστησε μέσα σας η επιθυμία, ο πόθος να σκέφτεστε για μένα. Γιατί αν σκέφτεστε για μένα, σκέφτεστε για το Ευαγγέλιο. Και αν σκέφτεστε για το Ευαγγέλιο, σκέφτεστε για τον Χριστό. Διότι εγώ τη δική μου τη ζωή την έχω ταυτίσει με το Ευαγγέλιο. Και πράγματι, ή Παύλος πεις, ή Ευαγγέλιον πεις, είναι το ίδιο πράγμα. Χάρηκα λοιπόν, χάρηκα. Γιατί είχατε τη σκέψη σας σε μένα και για μένα, που είμαι τώρα φυλακισμένος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Παύλος είναι φυλακισμένος. Δεν μπορεί να ξανακαθίσει στον αργαλιό του να υφάνει και να πάρει χρήματα για να ζήσει. Είναι στη φυλακή ο Παύλος. Και εκεί δεν μπορεί να δουλέψει για να έχει τα έξοδά του. Αν λάβετε δε υπόψη ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες κρατουμένων. Εκείνοι οι οποίοι ήσαν οι βαρυπινίτες που τους έτρεφε η πολιτεία, και οι όχι βαρυπινίτες που εφρόντιζαν για αυτούς οι συγγενείς των και πήγαιναν φαγητό οι συγγενείς εις την φυλακή. Ο Παύλος από πού θα εδέχεται? Έπρεπε λοιπόν να δεχτεί από άλλους για να φάγει. Πώς θα έτρωγε? Ποιος θα του πήγαινε να φάει? Και εδώ τώρα ξεδιπλώνεται η ωραία του προσωπικότης. Ούχο ότι καθυστέρηση λέγω, εγώ γαρέμαθον, εμείς είμαι αυτάρκης είμαι. Και αυτά που σας λέγω, ότι εχάρηκα μεγάλος εν Κυρίω, δεν το λέγω γιατί υστερούμε. Ούχο ότι καθυστέρηση λέγω, δεν σας το λέγω γιατί έχω κάποια στέρηση οικονομική. Όχι, όχι. Δεν είναι η χαρά μου εκεί πέρα τοποθετημένη. Διότι εγώ έμαθα να βρίσκομαι έμαθον εμείς ημί αυτάρκης είναι. Σε εκείνα που είμαι, σε εκείνα που βρίσκομαι, να είμαι αυτάρκης. Πώς είμαι, εκεί που είμαι, όπως είμαι, να αρκούμε σε εκείνο που είμαι. Λίγο, λίγο, πολύ λίγο, πολύ λίγο, ψίχουλο, ψίχουλο. Τι υπέροχο χωρίο. Καταρχάς λέει ότι δεν στερείται. Δεν στερείται, λέγει ψέματα ο Απόστολος, όχι, στερείται. Αλλά αν δώσουμε το ερώτημα, αγαπητοί μου, ποιος είναι πλούσιος? Να, σας δίνω ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι και κάνω αυτή τη στιγμή ένα διαγωνισμό και σας λέγω, γράψτε παρακαλώ το ερώτημα. Πώς φρονείτε, πώς νομίζετε ότι είναι ο πλούσιος? Δηλαδή, τι γνώμη έχετε, ποιος είναι πλούσιος άνθρωπος? Τι θα εγγράφατε? Τι θα γράφατε? Συνήθως γράφουμε αυτό που λέει και η λέξη πλούσιος, δηλαδή αυτός που έχει πολλά. Πλούσιος, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός που είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει, όσα και αν είναι. Αν έχετε ανάγκες 10 δραχμές και καλύπτονται, τότε και είσαστε ευχαριστημένος γιατί καλύπτονται, είσαστε πλούσιος. Αν έχετε 10 εκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια ή 10 τρισεκατομμύρια και αισθάνεστε για μια στιγμή ότι σας λείπει κάτι, είσαστε φτωχός. Συνεπώς, ο ορισμός του πλουσίου είναι αυτός που μένει ευτυχής και ευχαριστημένος με αυτό που έχει, και όχι με το να λέγει έχω τόσα και θέλω κι άλλα. Αυτός είναι ο πλούσιος άνθρωπος. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Κάποτε παλιά σας είχα πει εδώ πέρα πάλι στα βασιλιών που αναλύαμε ένα παράδειγμα. Εάν υποτεθεί ότι ο Μακαρίτης ο Ωνάσης, που είχε λέγει 150-200 πλοία, ποιος ξέρει πόσα είχε, άραγε να ήξερε και τα ονόματα των πλοίων, να τα θυμόνταν απ' έξω. Αμφιβάλλω αν τα θυμόνταν τα ονόματα των πλοίων που είχε. Λοιπόν, αν είχε 200 πλοία και αισθανόταν την ανάγκη ότι θα ήθελα ακόμη ένα να πάρει, διότι δεν ξέρω, σε μια δουλειά θα το ήθελε κάτι, ήταν φτωχός. Γιατί αισθανόταν την ανάγκη να έχει ακόμη ένα. Ενώ ο φτωχός που λέει δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ευτυχής με αυτά που έχω, αυτός είναι πλούσιος. Το αντιλαμβάνεστε παρακαλώ? Θέλετε λοιπόν να γίνετε πλούσιοι, μην επιδιώξετε να έχετε πολλά, αλλά επιδιώξετε να μένετε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε. Και από τη στιγμή που θα είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε, τότε αγαπητοί μου θα είσαστε πάμπλουτοι. Πάμπλουτοι θα είσαστε. Αυτή είναι η θέση, η αληθής του πλούτου. Δεν ξέρω αν κανείς έχει καμιά αντίρρηση γι' αυτό. Ωστόσο ο Απόστολος λέγει, ούχο την καθυστέρηση λέγω. Δεν το λέγω ότι υστερούμε. Δεν λέγει ψέματα, γιατί είναι ευχαριστημένος. Αλλά για να δούμε τώρα το μυστικό του γιατί είναι ευχαριστημένος, το οποίο αν το θέλετε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας είπα την περασμένη φορά, που θα σκύψουμε από την κλειδαρότρυπα της ιδιωτικής του ζωής να ανακαλύψουμε τα μυστικά του. Πώς ο Παύλος είναι ευχαριστημένος και ευτυχής και πλούσιος, ενώ είναι φυλακισμένος, ενώ τίποτα δεν έχει στον κόσμο αυτόν, ενώ οι πάντες τον κυνηγούν, και όμως είναι ο ευτυχής άνθρωπος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πώς είναι ευτυχισμένος και πλούσιος και ευχαριστημένος και ενώ στερείται των πάντων, λέει ότι δεν στερείται από τίποτε. Ποιο είναι το μυστικό του? Ακούσατε. Εγώ γαρέμαθον εμείς ημί αυτάρκης είναι, διότι εγώ έμαθα σε εκείνα που βρίσκομαι να είμαι αυτάρκης. Πρώτη αποκάλυψη, πρώτη πτυχή του μυστικού του. Διότι εγώ έμαθα. Από πού έμαθα? Από πού? Μήπως τότε που εμαθήτευε εις τους πόδας του σοφού Γαμαλιή, του διδασκάλου, του νομοδιδασκάλου, μήπως εκεί έμαθε το μυστικό? Αγαπητοί μου, στα πόδια του Χριστού έμαθε το μυστικό. Αν μου πείτε, μα ιστορικά δεν συμπίπτει η παρουσία του Χριστού με τον Παύλο. Ο Παύλος δεν έγνωρισε τον Χριστόν επί της γης. Δεν έχει σημασία αυτό. Και εμείς δυνάμεθα να μαθητεύουμε παρά τους πόδας του Ιησού, χωρίς όμως να είμεθα οι σύγχρονοι με την ανθρωπίνη του φύση πάνω στη γη. Όχι. Απλούστατα, μαθητεύω στο Ευαγγέλιο. Μαθητεύω παρά τους πόδας του Ιησού και με προσοχή ακούω τη διδασκαλία του. Εκεί εμαθήτευσε ο Παύλος. Ώστε λοιπόν ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος. Πρώτο στοιχείο αυτό. Μην τρέχουμε να βρούμε βιβλία που θα μας βοηθήσουν πως να γίνουμε ευτυχισμένοι και πλούσιοι. Στον Χριστόν θα πάμε. Δεύτερον, τι έμαθε εις τον Χριστόν? Να είναι αυτάρκης σε εκείνα που βρίσκεται. Αυτάρκης να είναι σε εκείνα που βρίσκεται. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αυτάρκης είναι το κεφάλαιο της αυταρκίας. Τι θα πει αυτάρκεια? Η αυτάρκεια δεν προδίδει ποσότητα, αλλά ικανοποίηση. Λέμε είμαι αυτάρκης. Το αυτάρκης σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι αποθήκες μου γέμισαν και δεν έχω ανάγκη πια από τίποτε. Είμαι αυτάρκης. Δεύτερον, δεν έχει σημασία σε ποιο βαθμό βρίσκονται οι αποθήκες μου γεμάτες. Σε όποιο βαθμό και να είναι, εγώ είμαι ευχαριστημένος εκεί που οι αποθήκες μου βρίσκονται. Είναι λοιπόν η αυτάρκεια από πλευράς τώρα ποιότητος. Είτε είναι γεμάτες οι αποθήκες, είτε δεν είναι γεμάτες οι αποθήκες, ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται αυτάρκης. Παρακάτω θα πει, εάν έχω πλούσια τα αγαθά, έμαθα να είμαι και εκεί ευχαριστημένος. Αν και εκεί φωλιάζει ένας κίνδυνος, θα τον δούμε λίγο πιο κάτω. Και αν ακόμη δεν έχω, πάλι να είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή με άλλα λόγια, εάν έρευνα κατεβαίνει η στάθμη των υλικών μου αγαθών, αλλά η στάθμη της ικανοποίησης μου και του αισθήματος της αυταρχίας μου δεν ανεβοκατεβαίνει, αλλά είναι σταθερό. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Ο Παύλος έμαθε εις τον Ιησούν. Κάποτε ο Κύριος βρέθηκε στην έρημο με 5 ψωμιά και 2 ψάρια που ήταν μόνο για τους μαθητάς. Δεν απειξίωσε να φιλοξενήσει 5.000 ανθρώπους, και μάλιστα μόνον οι άνδρες ήταν 5.000, χώρια τα γυναικόπαιδα. Όταν τους φιλοξένησε δίνοντάς τους να φάν, αφού πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα ψάρια, κατόπιν όταν μπήκαν εις το πλοιάριο οι μαθητές, σημειώσατε δε ότι έχουμε 2 τέτοια θαύματα. Είναι ο χορτασμός των 4 χιλίων και των 5 χιλίων. Και επειδή αναφέρονται εις τον αυτόν Ευαγγελιστή, δεν είναι το ίδιο γεγονός, που απλώς υπάρχει μία διαφορά στην αρρύθμιση του πλήθους. Έχουμε λοιπόν 2 χορτασμούς, 4 χιλίων και 5 χιλίων. Αυτό που σας διηγούμε αναφέρεται εις τους 4 χιλίους. Διότι στην περίπτωση των 5 χιλίων ο Κύριος δεν πήγε με τους μαθητάς του μαζί, αλλά ανέβηκε εις τον βουνό να προσευχηθεί. Ενώ τώρα εδώ είναι με τους μαθητάς του. Όταν λοιπόν ταξιδεύουν μέσα στο πλοιάριο, οι μαθητές άκουγαν τον Κύριο να τους διδάσκει. Και για μια στιγμή τους λέει ο Κύριος, προσέχετε από τις ζήμεις των Φαρισαίων, προσέχετε από το φύραμα, θα λέγαμε σήμερα, πώς θα το πούμε, από την μπάστα. Κάπως έτσι το λέγαμε σήμερα, από την μπάστα των Φαρισαίων, από το συνάφι. Όταν είπε ζήμη, συνειρμικός οι μαθητές σκέφτηκαν ότι ξέχασαν να πάρουν ψωμί μαζί τους. Και λέγουν, Κύριε, όχι συγγνώμη, μεταξύ τους συζητούν, δεν πήραμε. Ο Κύριος το ανέγνωσε εις τα σκέψεις των, και τους λέγει: εγώ σας λέγω άλλο πράγμα, και εσείς λέτε δεν πήραμε ψωμί, και αν δεν πήραμε τι έγινε? Δεν θυμόσαστε πως χόρτασαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι? Πως τώρα λέτε ότι δεν πήραμε ψωμί? Ξεχάσατε τον τρόπον? Να λοιπόν ο διδάσκαλος της αυταρχίας είναι ο Χριστός, ο οποίος διδάσκει πως να στεκόμαστε απέναντι στα υλικά αγαθά. Από εκεί λοιπόν έμαθε ο Απόστολος Παύλος. Είναι ο διδάσκαλος της αυταρχίας, είναι εκείνος ο οποίος είναι ο πάμπλουτος κατά κυριολεξία. Τα σύμπαντα δούλασα Κύριε, λέγει σε μια του προσευχή ο Σολομών, και επαναλαμβάνεται και στη Θεία μας Λειτουργία. Τα σύμπαντα δούλασα, είσαι ο Κύριος κάτοχος των πάντων. Και όμως αυτός ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και μας διδάσκει την λιτότητα και την αυτάρκεια. Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί? Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Παύλος εκεί έπαθε να είναι αυτάρκης. Τι θα πει αυτάρκης? Να αρκείται σε αυτό που έχει. Λίγο λίγο, πολύ πολύ, όσο είναι. Κάτι πολύ ωραίο, γιατί όλοι οι Άγιοι μαθητεύουν εις το σχολείο του Ιησού. Ο Άγιος Ισαάκ μας λέγει το εξής: όταν πρόκειται, λέγει, να γίνεις μοναχός, θα λάβεις υπόψη σου ότι πηγαίνεις προς θάνατον. Ό,τι να σου συμβεί θα είναι κατώτερο του θανάτου και θα είσαι ευχαριστημένος. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα που λέμε τόση ώρα. Ξέρετε τι? Όταν σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και χειρότερα και χειρότερα πράγματα, τότε αυτό που έχουμε είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Λέμε δεν έχουμε πολλά αγαθά, αλλά λέμε έχουμε την υγεία μας. Ή υπάρχουν χειρότερες περιπτώσεις από μας στο θέμα της πείνας και ούτω καθεξής. Δηλαδή πάντα ό,τι έχουμε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Και αν πάρουμε τις έσχατες, τις ακραίες περιπτώσεις, ότι αυτές περιμένουμε, εγώ θα έλεγα, ξέρετε τι, περίμενε την κόλαση. Ό,τι σου συμβεί θα είναι κατώτερο από την κόλαση, τότε θα είσαι ευχαριστημένος. Είσαι στην ερημιά και δεν έχεις νερό, ή το νερό είναι πολύ ζεστό τώρα το καλοκαίρι, πες το εξής: αν ήμουν στην κόλαση θα είχα νερό? Και τι θα ήθελα το νερό να ήταν εκεί κρύο και δροσερό? Θα είχα νερό? Δεν μου είναι αρκετό το ότι έχω νερό, θα το ήθελα και κρύο? Και συνεπώς θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν θα πω με περιφρόνηση ούτε το παλιό νερό αυτό να το πετάξω, γιατί το νερό δεν είναι δροσερό όπως θα το ήθελα από το ψυγείο. Βλέπετε, παρακαλώ. Κάποτε, είναι μια αναγνωστό ανέκδοτο που το ξέρετε, κάποτε ένας άνθρωπος δεν είχε παπούτσια να βάλει. Ήταν ξυπόλυτος. Και έλεγε: Θεέ μου, μια ζωή ξυπόλυτος άνθρωπος είμαι. Δεν μπόρεσα να πάρω ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια. Εκεί που προχωρούσε και έλεγε τα παράπονά του, βλέπει έναν κουτσόνι, ή μάλλον έναν που ήταν κομμένα τα πόδια του, σε ένα καροτσάκι, έναν ανάπηρο. Όταν τον είδε, λέγει: δόξα τω Θεώ, δεν έχω παπούτσια, αλλά έχω ποδάρια. Αυτό είναι που σας λέω τόση ώρα. Και πότε δόξασε τον Θεό? Όταν του ήρθαν παπούτσια? Όχι, όταν είδε ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που δεν είχαν ποδάρια. Μεγάλο λοιπόν το μάθημα της αυταρχίας. Αν, αγαπητοί μου, είχαμε αυτό το θέμα της αυταρχίας, θα είμαστε πολύ ευτυχείς και θα είχαμε και οικονομική σταθερότητα και στο σπίτι μας και στην πολιτεία μας. Σήμερα όλοι μιλάνε για λιτότητα, κανείς όμως δεν ζει τη λιτότητα. Εξαγγέλλονται προγράμματα λιτότητος και κανείς δεν τα εφαρμόζει. Ούτε οι εξαγγέλλοντες, ούτε οι δεχόμενοι την εξαγγελία. Κανείς δεν ζει όλα αυτά. Αντίθετος, όλοι λέμε, όλοι λέμε αφαίρε για τους άλλους, γιατί δεν μαθητεύομαι εις το σχολείο του Ιησού Χριστού για να αποκτήσουμε ακριβώς αυτό το μεγάλο αγαθό της αυταρχίας. Λέγει μάλιστα ο Απόστολος, έχονται σκεπάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστισόμεθα. Έχονται σκεπάσματα και διατροφάς, δηλαδή να ντυθούμε και να φάμε, εις αυτά να αρκεστούμε. Τι γυρεύουμε τα περισσότερα? Και τώρα κάνει η ανάλυση των όσων είπε, του ότι έμαθε να είναι αυτάρκης. Είδα και ταπεινούσθε, είδα και περισσεύει. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι. Και χορτάζεστε και πεινάν. Και περισσεύει και υστερείστε. Περισσεύω και να υστερούμε. Ω αθάνατε Άγια Παύλε, τι ωραία πράγματα που λες. Γνωρίζω και να ταπεινούμε και να περισσεύω. Το ταπεινούμε όχι εν ενία αρετής, αλλά εν ενία εξευτελισμού. Δηλαδή όταν λέμε ο Θεός ταπείνωσε το λαό μας, δηλαδή μας έδωσε μια καρπαζά και μας ταπείνωσε. Πώς? Με πείνα, με μια ξενική κατοχή και ούτω καθεξής. Με ένα ξεφτέλισμα. Αυτό λοιπόν λέγεται ταπείνωσης, όχι με την έννοια της αρετής, το ξαναλέγω. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος, έμαθα, γνωρίζω, και να ταπεινούμε, δηλαδή να υφίσταμε εξευτελισμών, ταπεινώσεις, γνωρίζω και να περισσεύω. Είναι ο γνώστης οποιασδήποτε καταστάσεως. Εάν δώσετε χρήματα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι γνώστης αυτών των καταστάσεων, τότε είσαι ένα μικρό παιδί, είσαι ένα νέο που δεν είναι πεπειραμένος χρήσεως χρημάτων, τότε θα μπει στον πειρασμό να πέσει εις την τρυφή και την σπατάλη. Εξίσου αν όχι μεγαλύτερος πειρασμός, αγαπητοί μου, είναι το να έχω πολλά από το να μην έχω τίποτα. Διότι όταν έχω λίγα μπορώ να κινούμε έστω ταπεινωμένος, να σκύβω το κεφάλι, να μην μιλάω. Αλλά εάν έχω πολλά, αυτό είναι πολύ δύσκολο μάθημα. Πάντως έναν αλήθεια, ότι είτε λίγα έχω, πολύ λίγα, είτε πολλά έχω, ζω σε δύο ακρότητες, οι οποίες ακρότητες δημιουργούν πειρασμούς. Είμαι ένα ακρότης της πτωχίας, δημιουργεί γονγκισμόν. Η δε ακρότης του πλούτου δημιουργεί περιφρόνηση του Θεού, σπατάλη και τρυφή. Γι' αυτό σοφότατα ο σοφός σειρά γράφει, Κύριε μη με κάνεις, ακούστε παρακαλώ αυτό το σύνθημα της γραφής για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας, Κύριε μη με κάνεις ούτε πλούσιο ούτε φτωχό. Φτωχό μη με κάνεις για να μην βλασφημίσω. Πλούσιο μη με κάνεις για να μην σε ξεχάσω. Παρακαλώ αυτό, κρατήσατε το. Μη θέλετε τα παιδιά σας να τα κάνετε πλούσια. Μη νομίζετε εκεί στον πλούτο τα παιδιά σας θα βρουν την ευτυχία. Η ευτυχία είναι στην αυτάρκεια. Σας το ετώνησα και προηγουμένως. Η ευτυχία είναι στην αυτάρκεια. Μάθετε τα παιδιά σας την αυτάρκεια. Ή τουλάχιστον το σπουδαιότερο, να ξέρουν να ρυθμίζουν πάντα τη ζωή τους κατά τα δεδομένα των καταστάσεων. Όταν λέγει ο Απόστολος είδα, αυτό σημαίνει. Τι γνωρίζει ο Απόστολος? Είμαι φτωχός, να μένω σε εκείνο που είμαι. Είμαι πλούσιος, να μην κάνω σπατάλη, να μην κάνω τρυφή. Η εποχή μας ζει αυτό τον πειρασμό, όχι της φτωχίας αλλά του πλούτου. Τον καιρό που η Ελλάς ήταν φτωχότερη, μιλούσε για αθεία. Τώρα που η Ελλάς έχει να φάει, δεν υπάρχουν φτωχοί παρά πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, και οι πιο φτωχοί ακόμη έχουν να φάνε. Κρίνατε το, αγαπητοί μου, από τις τηλεοράσεις που υπάρχουν, για να δείτε αν υπάρχει πτωχία ή δεν υπάρχει. Από τις τηλεοράσεις κρίνατε το. Θα μου πείτε, μα ο άλλος προτιμάει να βλέπει τηλεόραση αλλά δεν τον μοιάζει να φάει. Λέτε ακριβώς έτσι? Λέτε? λίγο ή πολύ έχουμε να φάμε. Και βλέπετε την εποχή μας να είναι αποστατημένη, ο λαός μας να είναι αποστατημένος. Γιατί? Υπάρχει αυτάρκεια. Δεν μάθαμε να χειριζόμεθα τον πλούτον σωστά. Δεν μάθαμε. Είσαι πλούσιος, έτσι. Μάθε το παιδί σου να φοράει και μπαλωμένο παντελόνι. Η μόδα θέλει να ξεφτάει τα μπατζάκια κάτω κάτω, αλλά κανείς παρατάφτα δεν βγαίνει με μπαλωμένο παντελόνι. Κανείς δεν βγαίνει με μπαλωμένο παντελόνι. Θυμάμαι πρώτα προπολεμικά οι άνθρωποι φορούσαν μπαλωμένο παντελόνι. Στο σχολείο πηγαίναμε με, από πίσω, με δύο μάτια, τα δύο μπαλώματα που μπαίναν. Τα θυμόσαστε? Βλέπετε σήμερα τέτοια? Κάποτε είχα δει έναν, πριν από κάνα δύο χρόνια, είχα δει έναν νεαρόν στη Λάρισα που φορούσε μπαλωμένο παντελόνι. Και σαν νέο παιδί που ήταν 17-18 χρονών, περπατούσε γρηγορότερα από μένα. Θέλησα να τον προλάβω, να του πω μπράβο παιδί μου που φοράς μπαλωμένο παντελόνι. Δεν τον προλάβα, όμως έφυγε. Όχι, δεν ήταν η μόδα μπαλωμένο παντελόνι, ήταν μπάλωμα όχι της μόδας. Ήταν σιδερωμένο, πλημμένο, απλώς μπαλωμένο. Εκείνο το παντελόνι, το μπαλωμένο που βρίσκαμε προπολεμικά. Και όχι εκείνα τα βρώμικα, τα σημερινά, τα ξεφτισμένα και τα που έχουν κάτι ειδικές περιπτώσεις, που τα κδέρουν με τη βούρτσα ίσως, ξέρω εγώ, σε ορισμένα σημεία, στο πλήσιμο επίτηδες, όπως κάνουν οι ναύτες στις κολαρίδες από πίσω τα κολάρα τους, που τα τρίβουν με τη βούρτσα για να φανούν ότι είναι παλιοί ναύτες και ότι δεν είναι γιαννάκια, δεν είναι καινούργιοι ναύτες. Αυτά είναι της μόδας. Όχι, αυτός φορούσε παντελόνι μπαλωμένο, όχι κατά τη μόδα, αλλά κατά νοικοκυροσύνη. Δεν το κάνουν αυτό σήμερα οι άνθρωποι. Δεν το κάνουν αυτό. Ενθυμούμε πλουσίους προπολεμικούς, αλλά νοικοκυρεμένους πλουσίους, οι οποίοι τα παιδιά τους τα μάθαιναν με αυτή τη λιτότητα και απλότητα. Σπουδαίο πράγμα. Όχι από τσιπουνιά, αλλά από μάθημα, αλλά από αγωγή. Έχω μάθει λοιπόν σε κάθε τι να βρίσκουμε εν παντί και εν πάση, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε τόπο και σε κάθε ανάγκη και σε κάθε περίσταση. Έχω μοιηθεί, βάζει το ρήμα με μοιήμαι. Πολύ σπουδαίο αυτό το ρήμα. Έχω μάθει, έχω μοιηθεί. Έχω μπει στην μοίηση, που σημαίνει στην εσωτάτη διδασκαλία. Γιατί πράγματι, αν το ξέρετε, αυτά που λέμε δεν είναι παροδοχής. Είναι η εσωτάτη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γιατί είναι η εσωτάτη? Διότι, ακούσατε το, πρόκειται περί της σταυρικής αγωγής του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Απόστολος χρησιμοποιεί το ρήμα «με μοίημε», «έχω μοιηθεί». Και μάλιστα θα ήθελα εδώ να μείνω ιδιαίτερα, αν θα έπρεπε να ερωτηθώ, ποια είναι η αγωγή την οποία πρέπει να ασκήσετε στα παιδιά σας? Ποια είναι η αγωγή? Τι μεθόδους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους? Αν είσαστε εκπαιδευτικοί ή γονείς, πώς θα μεγαλώσετε τα παιδιά σας? Βάσει τίνων στοιχείων αγωγής, ποιες μεθόδους? Η εποχή μας είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία αγωγής. Το στοιχείο της, του πλεονασμού, της πολότητος, του πλεονασμού, της υπερεξηλήσεως. Δηλαδή, δώσε στο παιδί να έχει ό,τι θέλει για να μην αποκτήσει κόμπλεξη. Μην αισθάνεται το παιδί ότι το διπλανό του, ο συμμαθητής του, τρώει σοκολάτα και αυτό δεν έχει να φάει. Δώσ' του και εσύ σοκολάτα. Τι έχει το διπλανό του παιδί? Να το έχει και το παιδί σου. Υπάρχει αυτός ο φοβερός συναγωνισμός. Είναι δε αλυσίδα τα πράγματα. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι, εκτός και από άλλες αιτίες, δεν κάνουν παιδιά. Και το επιχείρημά τους είναι ότι δεν κάνουν παιδιά διότι είναι πολύ έξοδα. Γιατί είναι πολύ έξοδα? Διότι υπάρχει αυτό. Είναι η αγωγή της υπεραφθονίας. Και τούτο για να μην αποκτήσουν τα παιδιά αισθήματα κατωτερότητος. κόμπλεξ, δηλαδή κατωτερότητος. Έτσι το παιδί σήμερα μεγαλώνει σε μία αυθονία. Ακόμη, να μην στερηθεί την ελευθερία του σε ό,τι ζητήσει. Να πάει κάπου. Ναι παιδί μου, να πας. Θέλω να πάω στο Βόρειο Πόλο, θέλω να πάω στη Μαδαγασκάρη, στη Χονολουλού. Να πας παιδί μου στη Χονολουλού. Δεν φαντάζεσαι την έκπληξή μου όταν κάποτε άκουσα ότι διοργανώνονται ταξίδια, και μάλιστα και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φερρυππίν, ή ιδιωτικά ταξίδια στη Χονολουλού, στις Φιλιππίνες. Έκανα το σταυρό μου. Κάποτε άμα κάναμε παγκόσμια γεωγραφία στο σχολείο, θεωρούσαμε αυτά τα σημεία της γης πολύ μακρινά και ότι ποτέ δεν θα φτάνει κανένας εκεί πέρα. Και να πάω τώρα για μια εβδομάδα εκεί αναψυχή, και σου λέει το παιδί, θέλω τόσες χιλιάδες δραχμές για να πάω στη Χονολουλού. Παιδί μου, πάρτης. Πηγαίνει, κόβει το σβέρκο του ο πατέρας να βρεθούν τα χρήματα, για να μην στερηθεί το παιδί αυτό που ζήτησε και να μην νιώσει ότι καταπιέζεται η προσωπικότητά του και δεσμεύεται η ελευθερία του. Ή το αφήνουμε το παιδί και μπερμπατεύει στο δρόμο και κάνει παράξενα πράγματα και αντικοινωνικές εκδηλώσεις για να μην το μαλώσουμε και πάθει τίποτε και αισθανθεί ότι πιέζεται και δεν έχει ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Σας έλεγα κάποτε, είναι κάποιοι μήνες που μου διαμαρτύρετο ένας κυπουρός του Δήμου Λαρίσης, ότι αυτός φτιάχνει τις τριανταφυλιές και πάνε εκεί πάνω στο πάρκο του Φρουρίου και τα τσαλαβωτάνε, τα τσαλαπατάνε τα παιδιά, παίζουν, ξαπλώνουν, όπως κάνετε μια βόλτα εκεί θα τα ειδείτε, είναι κοινά πράγματα αυτά. Και διαμαρτυρήθηκε στην υπηρεσία και του απήντησαν, μη μιλάς τίποτα, εσύ θα φτιάχνεις τις τριανταφυλιές και το γκαζό, αλλά μη μιλάς τίποτα. Δηλαδή άσε τα παιδιά, τους νέους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή η αγωγή σήμερα. Ποια είναι η ευαγγελική αγωγή? Όπως διαβάζουμε εδώ στον Απόστολο Παύλο, είναι η σταυρική αγωγή του Ευαγγελίου. Την μυριστήκατε ποτέ? Την υποπτευτήκατε ποτέ ότι η αγωγή των παιδιών είναι η σταυρική του Ευαγγελίου? Σταυρική, την υπογραμμίζω. Δηλαδή ποια? Της αυταρκίας μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο μέτρο. Είτε είσαστε πλούσιοι είτε είσαστε πτωχοί. Αυτή είναι η σταυρική αγωγή του Ευαγγελίου. Αυτή είναι, μάθε ο Παύλος. Και τώρα φυλακισμένος στη Ρώμη, δεν τον νοιάζει καθόλου. Είναι ελεύθερος. Ώστε ποιος είναι ελεύθερος? Ελεύθερος είναι εκείνος που στέκεται πέρα και πάνω από τις ανάγκες του. Και ποιος είναι δούλος? Εκείνος που έχει απαιτήσεις και γίνει και δούλος των αναγκών του, με τον πληθωρισμό των αγαθών του, και άμα τα στερηθεί φυτεύει μια σφαίρα στο κεφάλι του και αυτοκτονεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει πλέον το βάρος της ζωής. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτή είναι η ευαγγελική σταυρική αγωγή. Το παιδί μας θα φάει και το όσπριο και το λαχανικό. Διάβαζα μια στατιστική τελευταία ότι ένα 70% των μικρών παιδιών τρώνε κρέας, 20% τρώνε ψάρια και ένα μόλις 10% όσπρια. Γιατί μόλις 10% όσπρια? Γιατί να φάνε και το κρέας τα παιδιά, αλλά γιατί να μην τρώνε πιο λιτά? Δηλαδή νομίζομαι ότι όλη η δύναμη και η αξία των ουσιών είναι στο κρέας. Διαβάστε σχετικά βιβλία να δείτε αν εκεί είναι η αξία της θρέψεως ή στο κρέας. Διαβάστε για να δείτε. Αλλά είπαμε, μη κακοπαθήσουν τα παιδιά μας. Σας παρακαλώ λοιπόν, ας πάρουμε το μάθημα αυτό από τον Απόστολο. Το μάθημα αυτής της αυταρκίας. Συνοψίζει όλα αυτά που είπε, ότι έμαθε και να πεινά και να χορταίνει, να υστερείται και να πλεονάζει. Τα συνοψίζει με μία θαυμασία φράση, επιγραμματική: πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είναι ένα ρητό που μπορούμε να το θυμόμαστε πάντοτε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ίσως πολλοί να νομίζουν πως είναι δυνατόν αυτά να γίνουν. Και όμως είναι δυνατόν να γίνουν, γιατί ενδυναμώνει ο Χριστός. Και εδώ ο Απόστολος δεν συνοψίζει μόνο το θέμα της αγωγής στα τρόφιμα και στα ενδύματα, γενικά σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Εν ασθενία είναι, εν φυλακή είναι, εν εξορία είναι, εν παραγνωρίση είναι, εν παραγωνισμό είναι. Όπου και να βρίσκεται, όπως και να βρίσκεται, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού. Όλα πάντα ισχύω. Μεγάλο μάθημα, μεγάλο. Δύσκολο θα μου πείτε. Δύσκολο. Δύσκολο. Δεν μάθαμε όμως να πιστεύουμε ότι το σχολείο του Ιησού έχει πολλές τάξεις. Συνήθως η κάθε τάξη είναι μια χρονιά κατά τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Είναι μια χρονιά. Πόσες είναι οι τάξεις του σχολείου του Ιησού? Είναι όσα και τα χρόνια της ζωής μας. Αν ζήσουμε 70 χρόνια, είναι 70 οι τάξεις του σχολείου του Ιησού. Δηλαδή πάντα θα μαθητεύομαι και πάντα θα προαγόμεθα από τη μια τάξη στην άλλη τάξη. Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Επανέρχεται, μίλησε όπως μίλησε και ανέφερε τη θέση του, αλλά μήπως όμως φτάσει στο σημείο να, εγώ τώρα σας είπα τόσα πράγματα και για μια στιγμή ξεχάσαμε ότι του στείλαν χρήματα του Αποστόλου. Μήπως αυτοί λυπηθούν άμα πούμε σε έναν άνθρωπο, τι μου τα έδωσες αυτά? Εγώ έμαθα να βρίσκομαι σε εκείνα που βρίσκομαι εν αυταρκία. Έμαθα και να πεινώ, έμαθα και να πλεονάζω. Λοιπόν, τι μου τα έδωσες αυτά? Ο άλλος λυπείται. Δυστυχώς, όταν ήμουν νεότερος, και όχι και πολύ νεότερος, μέχρι πρότινος, είχα την εντύπωση, ήταν εγωιστική, δεν το καταλάβαινα όμως, είχα την εντύπωση ότι αν έλεγα στον άλλον ένα όχι, ότι δεν πειράζει να λυπείτο, ότι αρκεί εγώ να μην έπαιρνα εκείνο που θα μου έδινε, οτιδήποτε, ότι θα ήμουν πολύ εντάξει. Πώς δηλαδή? Ήταν μια όχι σωστή πάλι τοποθέτηση, γιατί ξέρετε, αυτά εδώ που γράφει ο Απόστολος, εάν δεν προσέξουμε όλες τις πτυχές, μπορεί να μιμηθούμε τον Απόστολο και ξέρετε πώς να εμφανιστούμε? Με μια εγωιστική, σκληρή στάση απέναντι στους άλλους. Και όμως αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν μάθαμε ολόκληρο το μάθημα, το μάθαμε στραβά. Δεν μάθαμε καλά. Πρέπει και να μένω σε εκείνα που έχω μάθει στην αυτάρκεια, αλλά και ταυτοχρόνως να μην προσβάλλω τον άλλον. Άλλο ότι κάποτε μπορεί να πει κανείς ένα όχι, όπως ο Απόστολος είπε στους Κορινθίους, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάρω από σας κάτι. Είχε το λόγο του. Προσέξτε, είχε το λόγο του. Αλλά εδώ όμως δεν θέλει να λυπήσει τους ευγενεστάτους Φιλιππισίους, και ενώ τους λέγει αυτά που τους λέγει, ευθύς παρακάτω, πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Πλην καλά κάνατε και γινήκατε συγκοινωνείς την θλίψη μου. Άωστε λοιπόν ο Παύλος ή το εν θλίψη? Μα βέβαια, στη φυλακή ήταν. Τι θα ήταν? Σε άνεση. Θλίψεις δεν θα πει αυτό που λέμε σήμερα, θλίβομαι, λυπούμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θλίψεις, θλίβω, θα πει ζουλό. Λέμε θλίψεις των ελαιών στο πατητήρι, θλίψεις των σταφυλών στο πατητήρι. Θλίψεις, ζούλιγμα, ζούλιγμα. Συνεπώς, σαν να τους λέει, καλά κάνατε και συγκοινωνήσατε μαζί μου στα ζουλίγματα που περνάω. Τα οποία ζουλίγματα, όπως άμα ζουλίξεις τα σταφύλια βγάζουν το χυμό τους, έτσι ο άνθρωπος όταν ζουλιχτεί από τα πράγματα της ζωής τρέχουν δάκρυα. Και έτσι μάθαμε να λέμε θλίψη τα δάκρυα, τον πόνο, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτά τα αποτελέσματα της, του ζουλήγματος, δηλαδή της λήψεως. Λοιπόν, καλά κάνατε πλην, γιατί πλην, καλά σας είπα αυτά που σας είπα, σας έδωσα ένα μάθημα, τώρα καλά κάνατε και το κάνατε αυτό. Εδώ θα είπαν, άμα θα διάβαζαν, θα άκουγαν την επιστολή διαβαζομένη, αναγνωσκομένη στην εκκλησία, οι Φιλιππίσοι θα αναστέραξαν έτσι, θα ανακουφίστηκαν. Πλην καλά κάνατε. Αισθάνεται ο άλλος τη χαρά να σου δώσει κάτι. Μην τον προσβάλλεις. Πάρε το και πες ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Αλλά εδώ όμως χρησιμοποιεί τα εξής. Χρησιμοποιεί την εξής λέξη: συγκοινωνήσαντες μου τη θλίψη. Έχει πολύ αξία αυτό. Όταν ο άλλος βρίσκεται σε μια κατάσταση στερήσεως, εμείς του δίδουμε κάτι. Ποια είναι η σχέση όταν του δίδουμε κάτι? Απλώς φεύγει ένα αντικείμενο από μας, ένα ποσό χρημάτων, και πηγαίνει στον άλλον χωρίς εμείς τίποτα να αισθανθούμε. Αν το θέλετε, αγαπητοί μου, εδώ δείχνει ποια πρέπει να είναι οι σχέσεις του δίδοντος και του λαμβάνοντος. Ποια πρέπει να είναι? Ο Απόστολος λέγει συγκοινωνήσαντες. Έχετε συγκοινωνήσει, έχετε έρθει σε κοινωνία μαζί μου. Δεν λέγει μου δώσατε. Γιατί συνήθως άμα δώσουμε κάτι, τέλειωσε η ιστορία. Να, σε περίπτωση ενός αράνου, περνάει κάποιος, σας λέει: ξέρετε κύριοι, ο τάδε ναός, ο Άγιος Δημήτριος Λαρίσης, έχει ανάγκη από εικόνες, και θέλαμε να φτιάξουμε εικόνες στον Άγιο Δημήτριο Λαρίσης. Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, ότι θέλει ο Άγιος Δημήτριος να φτιάξει εικόνες στο τέμπλο. Λοιπόν, και αρχίζει ένας έρανος, βγαίνει ένας δίσκος. Δώσατε, παρακαλώ. Ο καθένας βγάζει το πορτοφόλι, του δίνει κάτι. Το ξέχασε αυτό, τέλειωσε. Έδωσε τα χρήματα του, τέλειωσε. Γιατί να ασχολείται πια με το θέμα αυτό? Έδωσε τα χρήματα του. Συνεπώς, δεν υπάρχει συγκοινωνία, αλλά απλώς ένα δώσιμο και τέλειωσε. Όταν υπάρχουν πτωχοί έξω από την εκκλησία, τι κάνουμε? Δίδουμε 5-10 δραχμές σε ένα φτωχό, δεν τον ρωτήσαμε τι κάνει αυτός, πώς ζει, τι φτιάχνει, τίποτα. Δώσαμε τα χρήματα μας, πήγαμε, τελείωσε. Ξοφλήσαμε. Αν ξέρατε πόσο κακό πράγμα είναι αυτό, αυτό δείχνει ότι δεν είμαι θα συγκοινωνή. Όταν δίδομαι κάτι, πρέπει να είμαι θα κοινωνή του άλλου, να μετέχομαι στον άλλον, να ζούμε την κατάστασή του. Κάποτε ένας άνθρωπος περνούσε μπροστά από έναν φτωχό και στάθηκε να του δώσει κάτι. Δεν είχε τίποτα. Έψαξε τις τσέπες του, ξέχασε το πορτοφόλι του στο σπίτι. Και λέει στον φτωχό: λυπούμε πάρα πολύ, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Αλλά του πήρε το χέρι του φτωχού και τον χαιρέτησε εγκαρδίως. Και του λέει: κουράγιο αδελφέ, μας σε βοηθάει ο Θεός στα προβλήματά σου, στις δυσκολίες σου. Και λέγει ο φτωχός: κύριε μου, πολλοί περνάνε από εδώ και μου δίνουν χρήματα. Κανείς δεν πήρε να μου σφίξει το χέρι και να μου πει τι κάνω. Αυτό θα πει συγκοινωνώ εις την θλίψη του άλλου. Τι λέτε τώρα, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να γινόμεθα συγκοινωνή της θλίψεως του άλλου? Είναι πολύ μεγάλο. Βλέπετε πόσα μαθήματα εδώ μας λέγει ο Απόστολος. Βλέπετε πως μας δείχνει ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, σχέσεις δόσεως και λήψεως. Ότι ο Απόστολος, γιατί δεν τελειώσαμε, πίστευα πάλι θα τελειώσουμε σήμερα την επιστολή και πάλι δεν κατάφερα, αγαπητοί μου, να την τελειώσουμε. Δεν κατάφερα. Λυπούμε. Έχουν μείνει άλλα 8-9 χωρία. Κάναμε ελάχιστα. Πόσα κάναμε? 1, 2, 3, 4, 5 μόνο χωρία κάναμε. Δεν τελειώσαμε. Αλλά ο Απόστολος με κάθε τρόπο θέλει να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Και πιο κάτω, όταν επενεί, ο ερμηνευτής ιερός Χρυσόστομος, πόπο λέει βαβέ το εγκόμιον, πόπο εγκόμιον για τους Φιλιππισίους. Και σκεφτείτε πως πλήρωσε το ευχαριστώ του ο Παύλος, πως το πλήρωσε. Όπου διαβάζεται ο λόγος του Θεού, πλέκεται και το εγκόμιον των Φιλιππισίων. Με τον τρόπον αυτόν ο Απόστολος Παύλος μέσα στην ιστορία λέει το ευχαριστώ του εις τους Φιλιππισίους. Αλλά αυτά ως προς την ιστορία. Στην ιστορία του ουρανού, εκεί αγαπητοί μου είναι και οι Φιλιππίσιοι τώρα, ή τότε Φιλιππίσιοι, είναι και ο Απόστολος Παύλος. Εκεί ξετυλίγεται διαρκώς το εγκόμιον των Φιλιππισίων μπροστά στα μάτια του Χριστού, όπως ο Παύλος το πλέκει. Ναι, διότι οι πράξεις της αρετής έχουν αιωνιότητα, διαστάσεις αιωνιότητας, και εκεί ξετυλίγονται όλες οι αγαθές πράξεις χωρίς ποτέ να τελειώνουν. Αλλά και ο Παύλος, όπως βλέπετε, είναι ατελείωτη προσωπικό της. Θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός αγαπητοί μου την ερχομένη Τετάρτη. Καθίστε λίγα κύριε. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιλούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως την σοφία με τις οφειλέτες ημών, και μην εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάντα απολογίας αφορούνται στάφη εις την ηκεσία, ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σιγάρ πεποίθαμεν μη ορχήσιν εις πόδρα μη δευρυστής των νομιών ημών, αλλά επίβλεψον ύμνος έσπλαχνος την ίδρυψη ημάς, εκ των εχθρών ημών σιγαρή θέση ημών τιμής λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου και κλίματα. Και νύν και ήχος της αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πίγνα άνισον ημίν ευλογημένη Θεοτόκη, ελπίζοντες εις εμείς το χίσεμεν, Χριστή ημέν διά σου των περιστάσεων, σιγά και η σωτηρία του γέννης των χριστιανών. Φως ημάρων Thank you.
πατριαρχών, θα το πούμε στο τέλος. Γι' αυτό συνεδρίασα την προσευχή λήξεως του θέματός μας με την προσευχή της εξομολογήσεως. Το διαρχών θα το πούμε στο τέλος.